Ég hef nú sjaldan eða aldrei verið eins hjartalega ósammála nokkur í ræðu eins og þeirri ræðu sem að háttvirtur þingmaður Björn Valur Gíslason flutti. Það er þó eitt atriði sem ég vil hrósa honum fyrir og það er það að hann staðfesti hér í ræðu sinni að fyrirvararnir hafi engu breytt. Þeir séu marklausir og í rauninni sé verið að samþykkja sömu samningana og fjármálaráðherra lagði hér fyrir Alþingi í byrjun júní mánaðar með þeim fororðum að þetta verið glæsilegi samningar. Svo vil ég líta líka hrósa honum fyrir að leggja sjálfur sjálfstætt mat á lögfræðilegu pælingarna sem eru í þessu vegna þess að hann heldur því fram á þess að vísa í sérfræðinga að þetta séu skýrir og svona góðir samningar. Það finnst mér ansi sérstætt. Svo reiknar það sjálfur út og segir að það sé hvergi hægt að fá betri kjör þrátt fyrir að nú liggi fyrir álit frá EFS sem að segir að kjörin séu einmitt skelfi og reyndar fer það svona gengur það í takt við mörg önnur álit sem að benda á að breytar og hollendingar eru jafnvel að græða á þeim kjörum sem að þeir eru að veita Íslendinga vegna þess að þeir geta tekið annað lán. Hefur þingmaður kynnt sér álit EFS og telur hann að það sé mark á því takandi?
Þá svarar andsvari háttvirtur 8. þingmaður Norðausturkjördæmis